Ibraaniyaa boqoo torba. Qaalichi Melkizedekiin kunin durii Yerusaalemuuti. Ammallee qaalli waaqa guddaati. Atoo Abrahaamuun duula dhaqee ayyootti fixee galu Melkizedekiin isa argee eebbiseef. Abrahaamuun qooda kudhaneessoo ka waan qabuu cufa kenneef. Maqaan qara ka Melkizedekii ayyuu dhugaati. Marroo inni ayyuu saleemuutiifi maqaan isaa ammallee ayyuu nagaati. Melkizedekiin abbaa fi haadha hin qabu. Ammallee abaabotaallee hin qabu. Dhaloota fi du'isaallee nama hin beeku. Inni akka ilma waaqa jira. Haga jiru qaallu. Akka inni guddaa hin agartaniyyu. Abrahaamuun abbaan keenya guddaan qooda kudhaneessoo ka waan inni booji'ee cuuf kenneef. Qaalloleen dhaloota laawwii seera bula qooda kudhaneessoo ijoollee Israa'elii irra guurrachuu hin dandeetti. Warri gosumuu fi irra fudhata atoo warri dhaloota Abrahaamuu ta'ellee Melkizedekiin dhaloota laawwitiiniti. Ammoo qooda kudhaneessoo Abrahaamuu irra fudhate nam waaqii hahatee fi argate eebbise. Akka nami nam eebbisu nam eebbisaniif irri jiru nami tokkollee mormuu hin danda'u. Qaalloti qooda kudhaneessoo nam irra guurtu hin dooti. Ammoo Melkizedekiin ha qooda kudhaneessoo nam irra guure. Akkuma xaafiin jettu ammallee hin jiru. Tanaafi gaafa Abrahaamuun qooda kudhaneessoo baase laawwilleen ka dhalooti isa nam irra guuru ufiillee hin baase. Laawwin gaafas hin dhalan ammoo gudeeda abbaa isaa Abrahaamuu keessa jira. Gaafa Melkizedekiin isa arge. Aadaa qaallum laawwii gula seera gosa Israa'eliitii kennan. Yoo sila aadaan qaallum laawwii sunin qixxee taate wanti qaalluun dhibiin ka aadaa Melkizedekii ka aadaa Aruunii hin ta'in dhufuuf hin jiru. Wanti akkanaatiif yoo qaalluma gargalchani seeraallee gargalchuu malan aabboon keenna ka waan kana waan isa dubbatani gos dhibi gochitii isa takka qaallu fula sooriyoo itti qalanii hin ta'an. Akka inni gos Yuudaa guddoo beekan Muusaaleen gostana maqaan dhoom. Gaafi inni waan qaallolee dubbate dubbiin tunin haga qaraallee irra qulqullooftu. Qaalluun dhibiin yaayyuu mul'ate haga Melkizedekii jiru seeraa fi aadaa nama gul inni qaalluu hin ta'an ammoo jabeenya jireenya muummee hin qabneetiin qaalluu ta'e. Akkuma xaafiin jettu.
Ati natti haadha qaalluu Melkizedekii gula qaalluu ta'a.
Duuba akkanaan aadaa durii lakkisan. Waan isiin laaftu ammallee woomaan baaneef seerii Muusaa danda'ee woomaa tokkollee hin qixxeessu. Amma abdii dhibiin yaa dhufan ta waaqaan nu dhiyeessitu. Ammallee hahuu waaqaa jira. Gaafa jarhaan qaallolee tolchanii hahuun tunin hin jirtu. Ammoo yeessoon hahuun qaallu ta'e gaafa waaqi aabboon yaa hahate qalbuu fi gar hin galfate.
Ati nama jirtu qaallu ta'a.
Isaan jedhaan marroo yeessotiifi. Akka wallaqiis cufii irra dansaa qabnu uf beenna. Ammallee qaalloleen durii eddu waan warri duufi hujii fi guutuu dadhabde. Ammoo yeessoon hagegerii jira. Duub hujiin isa taqaalluma nam dhibiitti hin dabartu. Ammallee inni hin danda'a. Ammaaf hegeriillee. Akka warri isa gula waaqatti dhufu baasu waan inni hagegerii waaqa warraa kadhatuuf. Yeessoon duub qaalluu guddaa. Ka fedhii teenya cufnu guutu inni qulqulloo wallaalaaf daab tokkollee hin qabu. Isi yaa warri cubbuutiin gargarii baasan gubbaa ol geessan. Inni akka qaallolee gugurdoo ta'an hin jiru ta guyyaa cuf sooriyoo qaltu. Qara marroo daab ufiitiif ammallee marroo daaba namaallee inni sooriyoo tokko baase takka quba calla gaafa naaf ufii baase. Seerii Muusaa nama qixxee hin ta'in qaallolee gugurdoo tolche. Ammoo hahuu waaqaa. Ta'eegi seeraa dhufte ilma fo'aatti haa hagegerii qixxee tolchani.